galab wanaagsanna dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. galabnimo talaada ah bisha novembar ee sanadka 2024 waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d cna waa 8:00 diyaar oornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin haya anigoo ah caashe ibraahim aadan. inta badanna idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaad ku dhagaysan doontaan wararka la xidhiira doorashada dalkan maraykanka ee maanta looga dareeray iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka oo isla arrimahaasi ku saabsan.
hore doorashadii ugu horreysay markay dhacaysay maxamedow, maraykanku markaa dowlad dhan oo 50 gobol ka kooban ma ahayn. waqtigaas waxaa waqtigii ingiriisku gumaysanayay 13 gobol oo loo yaqaanay colonial states ayaa markaa waxay bilaabeen inay is-abaabulaan oo dhinaca bariga u badnaa south coronada laga soo bilaabo ilaa iyo new hampshire.
waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo aan maanta ku eegayno xiisadda ka dhex oogan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland.
annaga ma qarinayno, beenka ma sheegayno, runtaa sheegaynaa, way noo caddahay, waan ku shaqaynaynaa. teendha dambe soomaali layskuma dooranay. mas-uuliyadda ilaahay kuna saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meesha ku celin. marka ciddii wax ka rabta meesha ah ee wax ka kordinaysa ama u lujiinaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. malaayiin qof oo maraykan ah ayaa maanta oo talaada ah u dareeray goobaha ay yaallaan sanaadiiqda codadka si ay u soo doortaan madaxweynaha xukumi doona dalkan maraykanka 4 ee soo socota. doorashadan taariikhiga ah ayaa waxaa si adag ugu loolamaya madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee xilligan Kamala Harris oo ka socota xisbiga dimuqraadiga. labada murashax ayaa isniintii shalay ahayd oo ahayd maalintii ugu dambeysay ee ololaha doorashada waxay xoogga saareen gobolka muhiimka ah ee Pennsylvania oo aad loo saadaalinayo in ciddii ku guulaysata uu noqon karo madaxweynaha soo socda ee dalka maraykanka. Trump ayaa waxa uu ku bilaabay magaalada Reading ee cirifka koonfureed ee Pennsylvania. Harris ayaa iyaduna waxa ay joogtay magaalada la yiraahdo Allentown oo 30 mile u jirta Reading. Trump ayaa waxa uu u sheegay dadka gobolkaasi in siduu hadalka u dhigay haddii uu ku guulaysto codadkooda ay arrintu ku dhammaan doonto in uu ku guulaystay madaxtinimada Maraykanka. Harris ayaa iyaduna waxa ay ku boorisay dhammaan dadka gobolka Pennsylvania in ay codeeyaan, taasoo dhinac u ridi doonta macnaha uu samayn doono doorashada maanta. maamulka Pakistan ayaa waxa uu sheegay talaadadan maanta ah in askari ka tirsan ilaalada gudaha ee warshadda ku taalla koonfurta magaalada Karachi uu dhaawacay 2 qof oo u dhashay dalka Shiinaha, waana weerarkii 3aad ee sanadkan ka dhaca dalkaasi oo lala beegsado shaqaale u dhashay dalka Shiinaha. Ziya ul Hanilgar oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Sindh ayaa waxa uu xaqiijiyey dhacdada toogashada isagoo sheegay inay ka dhacday aagga warshadaha ee City ee magaalada. waxaana uu sheegay in baaritaan lagu hayo. saraakiisha booliska ayaa waxa ay sheegeen in sida hadalka loo dhigay muran kulul iyo isku dhac uu xigay oo dhex maray ragga u dhashay dalka Shiinaha ee la dhaawacay iyo askariga dhibka geystay ay sababtay in waardiyaha uu rasaas furo. ajaanibta ayaa waxaa loo qaaday cisbitaal ku yaalla magaalada halkaasoo mid ka mid a la sheegay inuu ku jiro xaalad halisa. saraakiisha caafimaadka ee falastiiniintana waxay sheegeen talaadadan maanta ah in duqeymo xiriir ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil ay dileen ugu yaraan 30 qof kuna dileen marinka qasa halgan taal ayaa goor dambe oo isniintii shalay ahayd waxa uu ku dhacay guri ku yaala waa guri ay ku hoydaan qoys barkacyaal oo ku yaala Baytlahiya waxana ku dhintay ugu yaraan 20 qof sida israakiishu sheegeen military ga Israa'il ayaa sheegay talaadadan in ciidamadooda ay dileen metidin iyo goobo kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ku taala bartamaha iyo koonfurta qasa maalintii la soo dhaafay kale galab talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay dalka Mareykanka malaayiin cod bixiyaal ah ayaa lagu wadaa in ay maanta oo talaada ah ay codkooda dhiibtaan si ay u go'aamiyaan in madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris oo dimuqraadiga ka socota ama madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo jamhuuri ah uu midkood u noqdo madaxweynaha dalkan ee 4 sano ee soo socota waxa goor dhow si rasmi ah u furmay xarumaha cod bixinta badankood inkastoo gobolada Mareykanka ay waqti ahaan kala duwan yihiin aadno gobolka waa magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ah magaalada labaad ee ay Soomaalida ugu badan ku nooshahay dalkan Mareykanka oo iyagana goor dhow ay xarumaha cod bixinta furmeen goob kamid ah goobaha cod bixinta waxa ku sugan wariyaha VOA da ee magaalada Columbus Abdikaafi Yusuf Aden
maalin wanaagsan dhageystayaal waxa idin kala soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio waa gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin waxa furmay guud ahaanba goobaha cod bixinta ee gobolkaani haatan waxaan ku suganahay mid ka mid ah goobaha cod bixinta waqooyiga magaaladaani Columbus oo lagu qiyaaso inay degan yihiin Soomaali gaaraysa ilaa 30,000 waxaa bilowday safafka goobta aan dadku ay u galayaan cod bixinta wax Soomaali ah iyo muuqdaan magaaladaani waxaa degan dad kala duwan hase yeeshee waxa u badan dadka cadaanka ah sidaasina waxay ka muuqataa safafka hadda ee muuqda oo u badan dad cadaan ah gobolkaani waa u muhiim doorashadaani socota waxaa ka soo jeeda JDC ama senator JDC fancy oo ah madaxweyne ku xigeenka uu Donald Trump xushay jawiga guud ahaan magaaladaani waa degan yahay cimiladuna waa mid wanaagsan wixii kasoo kordhay goobtaan oo codbixinta iyo guud ahaan ba doorashada waddankan Mareykanka waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe Abdikaafi Yusuf Aadan VOA Columbus Ohio
aad baad u mahadsantahay Abdikaafi wararka kasoo kordhana inta aan ku jirno idaacadeena iyo idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan sidoo kale wariyaheena Sahra Cabdi Axmed ayaa iyaduna haatan waxa ay ku sugan tahay mid ka mid ah goobaha codbixinta ee magaalada Falls Church ee gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington. Sahra subax wanaagsan, waxaad ka warantaa goobta aad ku sugan tahay iyo sida uu yahay jawiga xilligan. Sahra ma maqlaysa? Hello Sahra. Sahra ma maqasha?
Aashaan igma in hadlaysa waa Maxamed Bashir.
Maxamed waa kuu iman doonaa Sahra Cabdi ma ku jirtaa khadka? Waayahay Sahra waa ka gudbaynaa waa u soo noqon doonaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waxaad ku sugan tahay mid ka mid ah xarumaha codbixinta ee ku taala degmada Arlington ee gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington DC. Bal waxaad ka warantaa goobta aad joogto iyo sida loogu soo baxay saakay codbixinta ka socota?
Aashaan waa mahadsan tahay goobtani saacad iyo waxoogaa ka hor labada saac ka hor ayay furantay waxaadna moodaa in dadku si teltel ah ay u soo gaarayaan goobtan oo ah fars magaalaha Arlington oo ah duleedka Washington DC dadweynaha halkan waxa ka iska diiwaan geliyay ama ka codeynaya waa dadka areadan ku nool ee aagan ay u tahay deegaan doorashadooda marka waxaad moodaa in dadku ay aad u soo qulqulayaan saacadaha shaqada ka horna ay dadku ay u kala qaybsan yihiin inay sii maraan amaba ay soo maraan jawiga caasoy waa mid aad u macaan oo hawadu aad bay u fiican tahay jawi roobaadna ma ahan oo dadka waxay ku dhiirran karaan inay goobaha codka tagaan isla markaasina ay leymanka codadka galaan waxaana dabcan marka laga tago madaxweynaha iyo doorashadiisa sidoo kale halkan taala waa aqalka kongreska sidoo kale labada senator ee matala gobolka Virginia mid ka mid ah ayaa maanta loo codeynayaa marka si habsameel ah ay doorashadu ku bilaabato
waxaad ka warantaa jawigaad ka warantay in roob uusan da-ayn, dhinaca kalena waxaan u malaynayaa inuusan jirin qabow daran oo dad badan maaragtay ka hor joogsan kara inay xilli hore yimaadaan.
Waa sidaasaa u sheegtay. Waa dabcan dad badan waxay filayeen mar haddii November la galay in qabow uu jiri doono, jaakada waaweynna isku xiri doonaan, laakiin maanta waxaad u malaysaa in jawigu aad u macaan yahay oo aysan dadku ka baqaynin inay laynka galaan oo kale, maadaama laymanku ay mararka qaar tegi karaan ilaa meel fog oo bannaanka ah. Marka dadkuna aad bay usoo qulqulayaan, una qanacsan yihiin doorashada iyo inay ka qayb galaan.
Waayahay, waxaan rabaa si kooban, maadaama dad badan ay horey codkooda usii dhiibteen oo maalmihii lasoo dhaafayba goobaha codbixinta way furnaayeen, qofkii raba inuu codkiisa sii dhiibto oo ama ka fakaraya inuu maanta kale uu mashquul noqon karo ama uu waqti waayi karo. Waxaad ka warantaa safafka markaad fiiriso, dadku tiro ahaan intee bay leegyihiin? Mise axmed baa jirta, mise dadku waa teelteel qaabka dadku hadda ay uga qayb galayaan doorashada iyo codbixinta?
Waa sidaad u sheegtay Caasha, gobolkan Virginia oo kale laba meelood saddex meelood meel ayaa sii codaysay, marka taasina waxay hoos u dhigaysaa saxmadda. Laakiin waxaad moodaa in ilaa hadda aysan saxmadi jirin oo ay si tartiib tartiib ah ku socoto codayntu, islamarkaasna dadku ay imanayaan, horey ka gelayaan xarunta sanaadiiqda, islamarkaasna wax ka yar 5-10 daqiiqo ay ku dhammaynayaan guud ahaanba codkooda inay dhiibtaan. Marka waxaad u malaysaa in si oo aada ay u socoto oo aysan saxmad weyni jirin, ma ogi qeybaha dambe ee maanta sida ay noqon doonto, laakiin hadda ilaa hadda saxmad ma jirto.
Si kooban Maxamed Bashiir, inkastoo gobolkan ay Soomaalidu ku yartahay oo uusan lamid ahayn gobolada Soomaalida ay ku badan tahay sida Minnesota iyo Columbus Ohio kale, indhahaagu ma qabteen dad Soomaaliya oo safka ku jira codeynaya?
Maya, ilaa hadda ma aanan arkin cid Soomaali ah oo halkan ka codeynaysa Caashay, maadaama ay tahay fursad magaalada lagana yaabo in eriyadan aysan Soomaalidu kusii badneen. Laakiin xaafadaha Soomaalidu ay ku badan yihiin oo kale, haddii aan tegi lahayn, waxaa laga yaabaa in Soomaali badan aan arkin.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, wariyaha V O A da oo jooga mid ka mid ah goobaha ay dadka codkooda ka dhiibanayaan degmada Arlington ee duleedka magaalada Washington oo Virginia ku taalla, isla gobolka Virginia degmada Falls Church. Waxaad joogtaa wariyaha V O A da Sahra Cabdiraxmaan, goob ay ka dhacayso codbixin. Saara, mar kale subax wanaagsan. Goor dhowd waas maqli weynay, waxaan ku faraxsanahay inaad soo noqotay. Walow, waxaad ka warantaa goobta aad joogto iyo sida ay uga socoto codbixinta?
Caashe Ibrahim, aadan aad baad u mahadsan tahay. Waxaan joogaa sida aad sheegtayba degmada Falls Church aagga Skyline. Waxaa halkan jooga dadyow aada u fara badan oo safaf dhaadheer sii galay. Waxaabad moodaa inay zaxmad tahay oo aad dadku ay u badan yihiin. Saakadii horeyso qabow ma jiro, jawiga aad buu u degan yahay. Dadka waxay ku imaanayaan baabuur kala gedisan, qaar way usoo lugeynayaan, qaar bildhinadan ayay kasoo degayaan. Marka safaf ayay ugu jiraan codadkooda inay dhiibtaan. Ilaa iyo haatan Caashay, waxaan la kulmay dhowr qof oo Soomaali ah. Haddii bal aan ku hormaro, waxaan la kulmay gabar la yiraahdo magaceeda Sofiyo. Waxay ii sheegtay in aysan u codeynaynin labada madaxweynenimada musharax ku tartamayso, laakiinse labada musharax ee xisbiga Dimuqraadiga iyo Republikaankaba, laakiinse ay u codeysay dabcan iskuulada iyo xubnaha kaleeta ee iyagu doorashadan qaybta ka ah maanteeto ka socda labada xisbi dhinacyada kaleeto. Waxaan kaloo la kulmay asna oo xusid mudan oo aan xataa wareysi kooban ka qaada Awees Ashir, oo asna ii sheegay inuusan labada xisbi ee haatan ugu waaweyn uusan u codeynin, laakiin xisbi dhinac madax bannaan uu codeeyay codkiisa uu siiyey, asagoo yiri arrimo ii gaara aawadeed ayaa saas u sameeyey. Waxaan khadadka telefoonada kula hadlay dad horey usii codeeyay ilaa iyo xalayto. Marka inkastoo dadka horey ay usii codeynayeen maalmihii lasoo dhaafo dhan, haddana weli doorashada waxaa dareemaysaa in dad fara badan ay xiise gaara u leedahay, maadaama doorasho taariikhiya ay tahay oo safafka aada ayaa loogu jiraa halkan haatan aan imid.
Inkastoo mid ka mid a dadka aad la hadashay Sahara uu kuu sheegay in labada murashax Kamala Harris iyo Donald Trump uusan midkoodna u codeynayn sababa isaga u gaaray dartood, laakiin dadka kale aad la hadashay ma sababeeya sababaha ay codkooda ay u haystaan oo aanay u dhiibanayn?
Haa, waxaa xusid mudan aaggan aan ka deganahay gobolkan Virginia, dadka kala duwanaa ilaa iyo xalay aan la hadlayay in ay si weyn saameyn ugu yeelatay oo ay qaateen إن أركتي دكتور مسلمين تمرئكم كأنتوا ضبطن وايدا لسلة دحمرية إن قاعدنا يان أو لشريرته لبعض مشرح مدنا إنه سن كتر جنينين أركتي دكتور سومالي ده أما مسلمين تا مركل إيه وحصر لها كتاعن برجع دحه إن وحدتكم يكوشي جيان إن سياسة ده برجع دحه الدولة دمرئكم كهذا سوء جهز سوقر عصنين إن غاركود وح حتى كوشي جيان إن ما أركتي لبعض xisbiga ay soo waxba u kala doornin xilliga xisbiga waxyaabo kala duwan oo aad u badan ayay ku kala aragti duwan ayay ku leeyeen laakiin marka ay timaado arinta qadiyada Falastiin way ka simayeen marka sidaas la aligeed mid koodna codkeena ma siineyno marka muslimiinta aragti ay la qabaan Soomaalida ayaa in badan oo kamid ah waxa dareemaysa inay saameyn ku yeelatay balse wali waxa jira dad codeynaya oo goobaha codbixinta marka timaadid Soomaalida teltel baa noqoto oo dadyo kala gidisana adduunka qaybiisa kala duwan u dhashay oo Mareykanka jooga Mareykanka ah han noqdaana Soomaalidu wali way codeynayaan codadkood ku arkaysa goobaha saraadiqda
aad baad mahadsan tahay Sahra waxa yahay wariyaha VOA da Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan degmada Falls Church ee gobolka Virginia ee dowladka magaalada Washington DC oo joogta mid kamid ah goobahaas oo ay codbixinta ka dhacayeen wali halkaan naga la socotaana walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Marka la galab wanaagsan mid ka mid ah gobollada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee kala isirka ah ee koonfur bari Mareykanka ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa kuwa ugu horeeya ee caawa ku dhawaaqi doona natiijooyinka hordhaca ah ee doorashada gaar ahaan magaalada Lawrenceville ee gobolka Georgia wariyaha VOA da Steve Herman ayaa warbixin waxa uu ku eegayaa sida ay codtirintu uga socoto gobolkaasi oo ka baxsan magaalada Atlanta warbixintan waxa soo jeedinaya Ibrahim Hassan Danduri
Hawsha tirinta codadka ayaa goor hore ka sii bilaabatay xarunta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka ee degmada Gwinnett ee gobolka Georgia oo ka mid ah gobollada codadkoodu isbedbedelaan ee dhinaca ay aadan ay guusha u dhacdo ee loo yaqaan swing states. Shaqaalaha doorashada ayaa waxay si hor u dhac ah u baarayaan dhowr boqol oo kun oo warqadood oo codbixiyaashu ay ku soo gudbiyeen boostada iyo kuwa dadka hore u sii codeeyay. شحد النتيجة عودت كان أي لسيد دين دونا عاو مركا أي حرومها عود بحينتو أي سو حرمان ساعدو مركا يتاي تدبو دي فيلم زاك مانيفولد أو أه كورميرها دورشادا أي ديغان كاسي أي وحا وشيغ بيو أين إلا إيو طلباتن بغل كيبا ودرتو قود عودت كا لسو دياري لغود نواق دونو ساعد ugu horeysa marka xarumuhu ay soo xirmaan
then kind of the long night begins our first precinct usually arrives maybe about 8:30
waxaanu bilaabnay habeen dheer oo kale meeshaana codku ugu dambeeya ee doorashada wixii soo galayaan 8:00 barka afidnimo kaliya waxay ku xiran tahay inta ay leeyihiin safafka doorashada ayaa ugu horeeya deegaanka waxaan leenahay 600 xaafadood oo dhamaan ay tahay inay soo gudbiyaan sanadiiqdooda codadka iyo tirintooda laakiin had iyo jeer waxay u muuqataa in kan ugu dambeeya uu yimaado inta u dhaxeysa 11:00 barka iyo saqda dhexe
degmada Gwinnett waxa ay ajeeb ku tahay kala duwanaanshaha dadkeeda iyadoo aysan jirin koox ama qowmiyad gaar ah oo gaari karta saddex meelood meel dadka degan waa kan mar kale Zack Manifold kormeeraha doorashooyinka ee degmada Gwinnett.
We have a very large Hispanic population, Asian population, black population. It is a mixture of what
waxaad leenahay dadka ka soo jeeda koonfurta Ameerika ee loo yaqaano Hispanic oo aad u tiro badan, dad Aasiyaan ah, dad madow ah. Dadkeenu waa isku dhaf u taagan qiyamka Mareykanka. Marka waxaan u malaynayaa intaasi ay tahay sababta dad badan u rabaan inay arkaan waxa Gwinnett ay u taagan tahay.
xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne Joe Biden ayaa deegaanada ku hareereysan degmadan kula taageerayaal fara badan afar sano ka hor gobolka Georgia waxaa si dirqi ugu guuleystay Biden oo la tartamayay Trump degmada Gunaat waxay u codayn jirtay xisbiga jamhuuriga sanad walba intii u dhaxeysay 1980 ilaa iyo 2012, balse waxaa si dirqi ah uga soo baxday sanadkii 2016 Hillary Clinton oo u tartamaysay madaxtinimada kana tirsan xisbiga Demokraatiga, laakiin guud ahaan gobolka waxaa ku guulaystay Trump sanadkaasi iyadoo gobolkaasi uu fure u ahaa guushiisii taariikhiga ahayd.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Danduray. Weli arrimaha doorashada Mareykanka ayaan ku jirnaa, iyo raayi runtii u dambeysay ayaa waxay muujinaysaa in tirada ama in tartanka uu adag yahay oo aad la isugu dhow yahay, gaar ahaana gobollada furaha u noqon doona go'aaminta guusha. Haddaba doorashadan iyo waxa ku xiriira waxaa noo falanqaynaya Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ibrahim Xasan Danduray ayuu u waramay sidan ayuun u dhacay wareysiga.
Cabdiraxmaan soo dhow, haddaan ku hormarro jawiga doorashada lagu gelayo, bal marka horeeto sawir guud ma laga siin kartaa?
Mahadsaned Ibrahim, jawiga haddii aan laba u kala qaado, hawada guud iyo cimilada haddaad ka hadlayso, waa maalin farax badan oo hawadu ay aad u wanaagsan tahay. Roob ma jiro, xilligan oo kale qaboobihii looga bartay ee dadku ay kaboodyada waaweyn ka soo qaadan jireen lama soo qaadanin. Haddaad eegto temperaturka maanta, waa 70 Fahrenheit oo u dhiganta 22°C. Marka jawi ahaan aad iyo camiladu u fiican tahay, waxaan isleeyahay dadka way soo dhaweysay, kuna dhiirigelinaysaa in ay maarkino ay kasoo qayb galaan. Haddiise aad ka hadlayso jawiga iyo xamaasada ay doorashadani ay maanta ku bilaabayso, maalin waxa weeyaan aan arki karno inay dadku ay soo baxayaan oo ay aad iyo aad intii ku talagashay inay soo baxaanba maanta ay diyaar yihiin. Oo intii aan hore u codayn Ibrahim Olaso, ilaa iyo 97 million oo qof ayaa hore u codeeyey oo ama ku codeeyey warqado ay iyagu ay direen oo ay boostada ku direen ama qof ahaanba tago albaabada loo furay intaan maanta la gaarin ka hor, si loo sahlo oo ciriiriga loo yareeyo. Marka jawiga dhinacaas xamaasada iyo ka qaybgalkuna aad buu wanaagsan yahay.
Cabdiraxmaan Saaka, waxaan ku waabarisanay 5th November oo anagan Washington wada joogna. Muddo ayaa la sugayey maalintani, fikir intee le'eg ayaa naga siin karaysaa doorashada iyo sidaa u dhici karto?
Ibrahimow, inta badan shaqaalaha federaalka ee dowladda u shaqeeya matalan waxaa la siiyey 4 saac oo maalkan ay ku socdayaan, oo dadku waa fasax weyn baa loo siiyey. Dadka kale iyagu aan horu qayb gelina saan xusay, aad iyo aad bay iyaguna maalkan ay diyaar ugu yihiin oo way ka qayb gelayaan. Laakiin midda xusida mudan oo maalkan dadku ay aad iyo aad ay isha ugu hayaan oo maalkan maanta codayntu ay uga duwanaanayso kuwa kale waxa weeyaan dhinaca amniga oo iyadana aad loo xajiyey, oo matalan DC oo kale markaan soo qaadano meyarka DC iyo boliiska haweeneeda ugu sarreysa intuba waxa ay ku baaqeen in ay aad iyo aad u ilaalinayaan gobollada ama isteedyada intooda badanna diyaargarow aan caadi ba loogu diyaar garoobay.
Cabdiraxmaan, waxaa lagu celcelinayaa in doorashadani ay aad ugu duwan tahay kuwii hore, bal noo sababee?
Ibrahim Boosaad, adiguba ogtahayba waxa ay tahay markii ugu horreysay oo haweenay Maraykan oo madow ay kasoo qayb gasho oo ay u tartanto kursiga ugu sarreeya waddankan ee aqalka cad ay tiigsato. Waa mid. Midda labaad, Donald Trump oo ah nin haatan ka hor aqalka cad soo maray ayaa wuxuu yahay isaguna kii mar labaad u tartamaya. Inta badan caadiyan sanooyinkii u dambeeyey iyo sanooyin badanba waxaan arki jirnay madaxweyne hore u joogay oo qof la tartama oo markaa weli aqalka cad jooga. Laakiin saa la socono Biden waa kii ka tegay oo iska casilay, saas daraasadeed waxay Harrisna ku qaatay. Marka kala duwanaanshahaas wuu jiraa Donald Trump oo weliba haddaan ku sii daro dacwooyin badan loo haysto oo isaguna in badan ku eedeynaya dhinaca Dimuqraadiga in ay falal xun iyo maarkano waxyaabo maarkano aan sharci ahaan ay sameynayaan. Marka taasi uga duwan tahay oo kala shakigaas weyn ee jira labada dhinacba waa u ka jira.
Ugu dambeynta, haddii aad noo soo koobto, maxay dadka ku kala xulanayaan Kamala Harris iyo Donald Trump?
Kuwaas way iska cad yihiin. Donald Trump oo kale waxa uu aad iyo aad ugu adkeynayaa carabka in uu adkeyn doono sharciyada dadka xuduudaha kasoo gudbaya, oo wuxuu leeyahay xataa waddanka gudihiisa ilaa iyo 11 million oo jooga oo sharci aan haysan maalinta ugu horreysa soo gala ayaan saxiixayaa in waddanka laga saaro. Xuduudaha laga soo galana biro waaweyn iyo culays badan iyo derbi u haatan ku baaqay inuu sameyn doono oo aan laga soo gudbin ayaan adkeynaya. Marka halkudhigiisa weyn waa midkaasi isaga ee dhinaca aan soo qaato Harris, Kamala Harris iyadoo haweenka dhinaceeda iyo u janjeeda oo qodobadeeda qodobadu waa badiyan, laakiin ta ugu weyn waxa weeyaan arinta ilmaha la iska soo ridayo oo jamhuuriga iyo Donald Trump ay diidan yihiin oo qofka hadii uu yeesho suu doono ha ku yeeshee aan la ogolayn inay ilmaha iska soo rido oo ay xuduudaha u kala dhow yihiin ay arrimaha ay u kala sahliyeen sida markana labada dhinac ay u kala wajahayaan ayaa iyadu ay leedahay dumarka ayaa waxaan u fasaxaya waxa ay jirkooda ka dooraan inay iyagu ay ka yaraan. Marka waa badan yihiin, laakiin maanta guud ahaan waxyaabaha loo codeynayo aad iyo aad ayaa markana lagu kala duwanaanayaa. Dadka soo baxayana Ibrahimow waxaa la filayaa inay noqoto wax aad u weyn oo caawa ilaa iyo berito aad looga warsugo waxay ku dhammaan doonto.
Aad iyo aad u mahadsantahay Cabdiraxmaan.
Adaan mudan Ibrahim.
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabarow, waxa uu waramayay Ibrahim Xasan Garabe Danduray. Wali halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo iyana ku saabsan doorashada maanta ka socota dalkan Mareykanka. waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheer.
inti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. maanta waxaa dalka Mareykanka ka socda doorashadii guud, iyadoo ta madaxtinimo ay ugu muuqato. taariikhda doorashada Mareykanka ayaa soo bilaabatay sannadkii 1789-kii. doorashada ayaa qaabab kala duwan soo martay, iyadoo xilliyada qaar aan dumarka iyo dadka madow loo ogolayn inay codeeyaan. dalka waxaa soo maray 64 madaxweyne, iyadoo qaarkood ay hal xilli oo 4 sano adeegeen, halka kuwo kalena ay 2 xilli adeegeen. haddaba inta aynaan faahfaahinta taariikhdaasi u gelin, balayna horta eegno bilowgii doorashada Mareykanka. waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
hore doorashadu ugu horreysay markay dhacaysay maxamedow, Mareykanku marka dowlad dhan oo 50 state 50 gobol ka kooban maahayn. waqtigaas waxaa waqtigii Ingiriisku gumaysanayay 13 gobol oo loo yaqaanay colonial states ayaa marka waxay bilaabeen inay is-abaabulaan oo dhinaca bariga u badnaa, South Carolina laga soo bilaabo ilaa iyo New Hampshire, inay is-habeeyaan oo ay samaystaan maamul iyo dastuur ay habeeyaan, isla markaana ay doorasho samaystaan. marka doorashadu ugu horreysay ee dhacday ee George Washington lagu doortay 1798-kii, ma ahayn mid shacab u doortay. waa markii ay bilaabatay waxaan loo yaqaano guddida ama electoral college ay isu tageen oo ay doorteen. marka guddiga markaa isu tegey waxay ahaayeen 69 oo 15 gobol markaa ka kooban. 2 ayaa markaa dastuurkii la sameeyey ku meel gaarka ahaa aan weli saxeexin. marka 15-koodiiba waxay guddigii ay iska soo saareen oo ahayd oo 69 ahayd ayaa ka qayb galay doorashadii lagu dooranayay George Washington iyo John Adams oo la tartamayey. marka codkoodu wuu isku dhawaa George Washington, inkastoo nin dagaalkii kula jiray Ingiriiska oo caan ahaa generaalnaha, haddana wuu ku cod dhawaa John Adams oo 1934 bay kala heleen. sidaasaana loogu codeeyey George Washington inuu madaxweyne noqdo. marka si uu isaguna u yareeyo khilaafkii ninkii la tartamayey ayuu madaxweyne ku xigeen ka dhigto. laakiin doorasho generaalah oo loo baxo oo guud ahaan oo shacabku loo doorto waxaa ugu horreysay 1842-kii.
sidaynu soo xusnay waxaa jira madaxweyneyaal hal xilli adeegay iyo kuwo 2 xilli xilka hayay. haddaba fursadda in 2 xilli la tartami karo ma bilowgii bay la timid mise?
maya maxamedow, may ahayn. taariikhdu waxay soo martay doorashada Mareykanka dimuqraadiyadu wada dheer, taasoo mar walbaba isbeedyada qaar ba ama gobollada kusoo kordhayay oo ay ka mid noqdaan Mareykanka dowladdii guud ee federaalka ahayd. waqtiga hataan kuu sheegayo
dadkii codayn jiray waqtiga horta rag uu codayn jiray dadka madaw iyo dumarka midna looma ogoleen dadka madaw waxa loo ogolaaday inay codeeyaan ragga 1807-kii dumarkana waxaba loo ogolaaday sidoodaba 1922-kii marka doorashadu mid waddadaas soo martay bay ahayd inay laba goor la doorto madaxweynaha waxay timi kun iyo bishii February ama Febraayo sida loo yaqaano 1912-kii sababta keenayna waxay ahayd madaxweynihii Franklin Roosevelt oo xilligii dagaalka kusoo beegmay dagaalkii labaad adduunka ayaa markii la doortay 12 sano joogay sababaha ugu badnaa waqtigii dhibaatadii la odhan jiray dhaqaale xumada depression iyo dagaalkii dartiis buu sii kororsaday marka dadkii markaa waa laga xanaaqay waa marka lasoo saaray sharciga ah 1912-kii inaanu madaxweynuhu laba goor ka badan oo sanad marka ugu horeysana 4 marka ugu dambeysana 4 aanu kordhisan karin
haddaba maadaama murashaxiintu ay haystaan fursada ah inay laba xilli tartami karaan ma jiraan madaxweynayaal sababta ay doonto ha ahaatee hal xilli uun ku ekaaday waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka virginia
maxamed waa mahadsan tahay sida taariikhda ay leedahay waxaa jiray dhowr madaxweyne runtii oo ayagu markii horeba kusoo kaambeen gareeyey inay hal teram hal mar ay madaxtinimadu ay noqonayso mar kale ayna dooni doonin in xafiiskay u tartamaan lana yimid siyaasada gooni oo rabeen inay ujeedadooda ka gaaraan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore oo wuxuu madaxweyne ahayn 1845-1849 waxaa la jiray James Polk ninkaas markii hore wuxuu kusoo galay kampaynka ololaha siyaasadda in uu hal mar hal teeran uu xafiiska hayn doono siyaasada goonina uu rabo inuu ka gaaro guula sida ay u sheegay taariikhda ay sheegtay waxaa la leeyahay siyaasadii uu rabo inuu gaaro inteeda badneed mar dambena umuusan tartamin xafiiska laba nin oo kale ayaa jirto mid asugu 1877-kii ilaa 1881-kii ahaan jiray asigasaasoo kale ayuu kusoo galay hal mar inuu tartamo xafiiska oon mar labaad soo raadinin dhowrkaas nin markay ayagu marka hore kusoo kaambeyn gareeyeen inay hal teeram xafiiska joogi doonaan siyaasada goonina ay leeyihiin inay ka gaaraan ujeedadooda ay gaareen waxaa la yihaahdaa only maysa tartamin madaxtinimo bis mar labaad laakiin xitaa siyaasadda way ka ritaar garoobeen waa iskiiga xareen macnaha laakiin taariikhdan casriga ah waxaa jiray 1968-kii Lyndon Johnson oo asugu markaas madaxweyne ahay oo rabay inuu re-election raadiyo ayaa waxaa jiray dagaalki waxaa socday dagaalkii Vietnam marka dagaalkaas wuxuu keenay cadaadis badan oo yacni in political pressure la saaro dad badan oo wadanka ha u badnaadeen ardayda jaamacadaha mudaaharaadyo badan ayaa wadanka ka dhacay oo waxay rabeen dadka Maraykanka in dagaalkaas la joojiyo gabi ahaanba marka madaxweyne Lyndon Johnson wuxuu go-aansaday markii dambe inuuna xafiiska u tartamin xitaa haddii ay u magacaabaan xisbigiisa Democratic haday u nominate gareeyaan in uu maxaa ladhahaa uu tartamo asugu wuxuu go-aansaday inuuna tartamin sababtoo ah dagaalkaas wuxuu rabay inuu waqti u helo uu soo gabagabeeyo tan hadda nagu dhow taariikhda hadda taagannahay madaxweyne Biden wuxuu rabay inuu mar kale tartamo oo xafiiska u tartamo sababa jira caafimaadka la xiriiraana da-da la xiriirto laga yaabo dagaalka dagaalada midka Yurub ka socda iyo Ukraine iyo Fuushka ama dagaalka Bariga Dhexe ha noqoto in cadaadiskaas faraha badan iyo da-dii iyo caafimaadkii inay isgaareen oo markaas markii uu dood la galay madaxweynaha hadda ninka u tartamay xisbiga jamhuuriga madaxweyne Trump doodiisi fiican oonan u doodin oo dadka qaaray u arkeen inta badan xisbigiisa ku jiro in uu markaan wareejiyo maxaa la dhahaa uu ka hara tartanka isaguna fahantiisa ay culays ku saareen taasna waa mid ay ku timid Kamala Harris wadada hadda ay saaran tahay oo wadada uu u baneeyey
marka aynu dib ugu soo noqono doorashada maanta ka socota dalka Maraykanka waxaa saadaaluhu sheegayaan in labada tartamay aad isugu dhow yihiin haddaba ma laga yaabo in arintaasi ay keento in tartamayaasha midkood uu natiijada ku qanci waayo halkaasna uu ka bilowdo dagaal dhinaca sharciga ah. Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed.
Way dhacaysaa runtii dee hadda madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump wuxuuba haddaba dee markaad aragto meelaha uu tegayo ololaha doorashada uu ku jiro wuxuu leeyahay berigi horena waa lay dhacay, hadeerna waa lay dhacaya. Runtii waxyaalaha cabashada dhaca waxa weye habkii doorashada loo dooran jiray baa isbedeshay. Berigii hore meelun baa lagu wada codayn jiray, waraaqaa lagu codayn jiray, hadda waxa weeye technology baa yimid, mashiinaha codka lagu guraya, waraaqaa lagu codaynaya la dirayo, online iyo internetka lagu codaynaya. Waxaa isbedelay hababka nooca kala duwan ee loo codeeyo, taasina waxay keenaysaa in dad badani ka shakiyaan weliba dadka xisbiga jamhuuriga taraabacsan uu kasoo horjeeda waxyaalahan oo dhan khaa'innimaa ku jirta. Laakiin runtii dee sidaad ogeyd, doodii gobolladii hore berigii hore ee madaxweynaha hore uu ka dooday sida Georgia iyo Arizona iyo qaar baa weli doodoodii socotaa uu leeyahay waa lay dhacay. Marka lama waayayo inuu muran yimaado, laakiin waxaad moodaa Maraykanku wixii laga bartay doorashooyinkii hore muranka keenay inay hadda gobolladu maaragtay ayaa doorashooyinka hogaamiya federal government kuma hogaamiso, iyaguna laftoodu waxa weeyaan aada uga taxadirayaan. Kolley haddii uu labada madaxweyne labada qof u tartamaya mid ka mid ah hadduu yidhaahdo khiyaamaa dhacday, waxay sharci u leeyihiin in gobolka oo dhan loo tiriyo.
Marka laga yimaado murankaasi dhinaca sharciga ee iman kara, dadka siyaasadda Maraykanka oo darasa qaarkood ayaa ka digaya in hadallada kulkul ee siyaasiyiintu ay adeegsanayaan ay horseedi karaan in gacanka hadal uu dhaco. Haddaba arrintaasi suurtagal ma tahay? Mar kale, Maxamed Sheekh Xuseen.
Maxamed, horta doorashadan way ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka ka dhici jiray. Dhowr amuro dartood, mid aad ayuu horta tartanka iskugu dhow yahay oo lama saadaalin kara xitaa inta badan cidda madaxweynaha noqon karto ilaa la ogaado natiijada ay soo baxdo ma ahan. Taas waxay keenaysaa marka in xitaa idaacadaha boolka ka shaqeeya ay dhihi karin ciddaasaa guuleysanayso, waayo tartanka aad ayaa laiskugu dhowyahay. Gobolla gooni ayaana aad laiskugu hayaa. Natiijada waxaa la leeyahay sida la saadaalinayo, waxaa laga yaabaa inaana sidii caadiga ahaan jirtay oo markii maalinta talaadada doorashada dhacday habeenkiiba lagu kala bixi jiray inaana taas dhicin, natiijada ay maalmo qaadata way dhici kartaa. Labada dhinacba, dhinaca xisbiga jamhuuriga oo madaxweyne Trump ka socdo iyo dhinacan xisbiga dimuqraadiga oo ay ka socoto haweeneyda Kamala Harris, intaba labada dhinacba waxay diyaar u yihiin xagga sharciga leh in lagu jaalanjagareeyo, in lagu tartamo oo qol walba loo raadi, way diyaarsadeen haddii meelaha qaar laisku qabsado. Marka inay rabshado dhacaan waxay u badan tahay inta labada dhinac labada xisbiba inay doorashada dood geliyaan labada dhinacba siyaabo kala duwan oo xisbiga xisbiga jamhuuriga ninka ka socda Donald Trump isagu waxaa aad loo hadal hayaa in uu laga yaabo inuu doorashada hadduu asiga guuleysanin inuu natiijada aqbalin, waa igu badan tahay sida tii horeba laga barto ilaa haddeertaan xitaa uusan aqbalin tii hore labada kun iyo labaatankii laga raayay. In kale Kamala Harris nafaanteeda hadday qaado codka oo popular vote loo yaqaano oo laakiin looga guuleysto electoral college, waxaa laga yaabaa nafaanteeda legal ahaan in sharci ahaan ay dood geliyaan oo su-aalo ka keenaan. Marka labada nacab waxaa la leeyahay waxay keeni doonaan su-aalo oo ku saabsan natiijada siyaabo kala duwan. Laakiin inay rabshado dhacaan kolley laamaha amniga waa u diyaarsan yihiin, wax kastoo dhici kara horaa looga dabaaldegay. Laakiin natiijada waxaa laga yaabaa markay soo baxdo Trump oo kale inuusan ku kanaan, taas ayay u badan tahay sidii la hadal lahaaya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa barnaamijka Amuuraha Maraykanka soo diyaariyey. Halkana ka soo jeedinaya cid kasta oo jecel inay dib u daalacato barnaamijyadeenna iyo inta ay sheegeen waxay mar kasta kala socon karaan websaytkeena voasomaly.com iyo barta aan ku leenahay Facebook. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Jaafar Kukay ayaa inoo haya.
xaaladda siyaasadeed ee dalku waa car iyo wir. Dowladda hadda talada haysana waxaa muddada uga harsan sanad iyo bar, welina la isku ma raacin qaabka ay noqonayso doorashada su'aal. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku dheggan tahay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka oo aan loo noqon qaabkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalay 20-kii sano ee u dambeeyey, waana qodobka keenay khilaafka hadda taagan ee ka dhex aloosmay madasha wada tashiga qaran. Barnaamijkeena galkana arrintaa ayaanu ku faaqidaynaa. Madasha oo ay joogaan 3 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ayaa 7-kii Oktoobar dhaaftay soo saaray warmurtiyeed ay ku xusan yihiin qodobo muhiim u ah hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo habraaca doorashada soo socota, taasoo ay ku saxiixan yihiin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad, madaxweynaha Koonfur Galbeed, madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, taas oo ay dibadiiba gaashaanka ku dhufteen xubno ka mid ah mucaaradka. Haddaba inta aanan u gudagelin is-istaagga siyaasadeed ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland, bal aan marka hore dib u milicsanno heerka uu la ekaa isku soo dhawaashahooda. Inkasta oo muddo xileedkii hore ee Xasan Sheekh ay labada mas-uul u muuqdeen kuwa aan isku dhinac u socon isqabqabsi iyo madmadow siyaasadeedna uu soo kala dhex galay, haddana waxa ay aad isugu soo durkeen intii uu xilka hayay madaxweyne Farmaajo, markaasoo labada ninba ay hormuud u ahaayeen kacdoon siyaasi ah oo looga soo horjeeday waxa xilligaasi loogu yeeray muddo kororsi aan dastuuri ahayn. Hase yeeshee waxa ay Xasan iyo Axmed aad isaga sii dhawaadeen intii ay isku jireen markii bishii Juun ee sanadkii 2022-kii uu madaxweynaha dowladda federaalka ra-iisul wasaare u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo ay Axmed isku qoonday yihiin. Inkasta oo dadka labada dhinacba ku dhowdhow ay sheegayaan in magacaabista Xamse aysan ku iman oo keliya soo jeedinta madaxweynaha Jubbaland, marka la eego xiriirka fog ee ka dhexeeyey Xasan Sheekh iyo Xamse Barre, haddana tallaabadaasi waxa ay sare u sii qaaday kalsoonida ka dhexaysa labada dhinac, maadaama uu ra-iisul wasaaruhu aad ugu dhowaa Axmed Madoobe isaga oo sida la sheega ahaa qofkii ka shaqeeyey in Axmed dib loo soo doorto. Xilligaas ra-iisul wasaaruhu waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland. Arrintaasi ayaa keentay inuu xumaado xiriirkii ka dhexeeyey madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, iyadoo kan dambe uu u arkay in saaxiibkiisii ay soo wada halgameen uu dhabarka ka toogtay. Laakiin khilaafkaasi waxba kama bedelin xiriirka sii kordhayay ee ka dhexeeyey Xasan Sheekh iyo Axmed Madoobe. Madasha ayaa shirkeedii 2023-kii oo baydhabo ka dhacay ku go'aamisay in madaxweynayaasha maamulada uu waqtigu ka dhammaaday iyo kuwa uu gabaabsiga ka sii yahayba min sanad loo kordhiyo, doorashona looga dareero maamuladaasi bilaha Noveembar iyo Diseembar ee sanadkan 2024-ka ee aynu ku jirno. Maamuladii xilligaasi shirka ka qayb galay tallaabadaasi aad ayay u soo wada dhaweeyeen. Haddaba khilaafka madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Axmed Madoobe goormuu bilowday in uu dusha sabeeyo oo dadka qaarkiina ay dareemaan in labada nin aanay sidii hore isku ahayn? Marka laga soo tago xiriirka Xasan iyo Axmed ay horay u lahaayeen, waxaa isku soo dhawaashahooda iyo isku xirnaantooda udub dhexaad u ahaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay Xasan iyo Axmedba wax badan wadaagaan. Laakiin markii ugu horreysay ee la dareemay xiriirka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jubbaland in uu liicayo waxa ay ahayd horraantii bishii Juulaay ee sanadkan, xilligaasoo baarlamaanka Jubbaland uu wax ka beddel ku sameeyey dastuurka maamul goboleedka si gogosha loogu xaaro in Axmed Madoobe uu mar kale noqdo madaxweynaha maamulkaasi. Khilaaf ka dhashay dood labada dhinac dhex martay oo lagu kala istaagay ayaa qarka u tagtay in ay bannaanka u soo baxdo, laakiin waxaa labadaba lagu qanciyey in aan khilaafkooda daboolka laga qaadin. Shir isla sanadkaasi ay Nairobi ku yeesheen madaxweynayaasha maamulada Jubbaland, Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed ayay ku go'aamiyeen in sidii uu ahaa heshiiskii baydhabo ay doorasho qabsadaan dhammaadka sanadkan aynu ku jirno. arintaasi waxa ka soo hormaray shirki madasha ee labadii bishii na dhaaftay ee Oktoobar ka furmay Muqdisho kaas oo sida ilo xog ogaalahay ay sheegeen in dhowr jeer oo hore dib loo dhigay markii madaxweynaha Jubbaland uu cudurdaar aanu uga soo qaybgeli karin soo diray shirkaas ayaa sida dadka siyaasadda la socda ay sii saadaalinayeenba waxa ka baxay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe kaas oo diidana in doorashadu ay u qabsoonto sida ay dawladda federaalku soo jeedisay ee qof iyo cod marka habraaca doorashada dib loogu laabto qodobka Axmed iyo Xasan ay isku diidan yihiin waa guddiga doorashada oo sida qorshuhu yahay noqonaya mid kaliya kaas oo isagu u xilsaaran maamulidda iyo qabashada doorashada soo socota ee maamul goboleedyada iyo weliba heer federaal taasoo Axmed Madobana lagu qancin waayay Axmed ayaa fursad u arkaa in isagu uu qabto doorashada maamulkiisa xilligii horey loogu heshiiyey una qabsanto sidii uu horey ugu qabtay waana qodobka la isku mari waayey mar kale ee keenay in ugu dambeyntii madasha oo ay Puntland horey uga maqnayd Jubbaland ka baxday ay soo saarto warmurtiyeed ay ku qeexan tahay hannaanka loo aadi doono doorashada soo socota arrintaas ayay dadka siyaasadda indha-indheeya u arkaan mid sii kala fogeyn karta Soomaaliyada markeedii horeba qaybsanayd Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo xilli sii horreeyay hadal jeediyay ayaa ka dhawaajiyay war kulul oo nuxurkiisu ahaa in doorasho dadban aan dib loogu noqon doonin cidii diideysa haddii doe
annaga ma qarinayno been kama sheegayno runtaa sheegaynaa way noo cadahay waan ku shaqaynaynaa teen dad dambe Soomaali la yskuma dooranay qofkii rabaa in wixii hore iyo teendadii iyo noocii inaan ku sii socono waaga dhaweyd ee aan fogeynba halistan galay waa ogeyd inay xabaday dhacday baad ogeyd in dil dhacay baad ogeyd in delay dhacay baad ogeyd in qarankani halis galay baad ogeyd mas-uuliyadda Ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxaa Ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanan Soomaaliya meesha ku celin marka ciddii wax ka rabta meesha ahee wax ka qordinaysa ama u lujiinaysa waxaan leeyahay
Todobaadkan waxaa xilka iska casilay laba xubnood oo ka tirsanaa golaha wasiirada Soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada oo labadaba ka soo jeeda Jubbaland arrintan ayaa loo maleeyay in ay hordhac u tahay cadaadis la doonayo in ra'iisul wasaaraha la saaro kaas oo haddii uu suurtagalo ugu dambeyntii keeni kara in ra'iisul wasaaruhu isfilo marka laga soo tago ragga xilka isaga tagay waxaa jira wasiirro buuxa oo ay ka mid yihiin amniga ganacsiga iyo isgaarsiinta kuwaas oo reer Jubbaland dadka siyaasadda indha-indheeya ayaa tilmaamaya haddii uu Axmed raggan ku qanciyo in ay maraan wadada kuwii jagada ka degay ay dhabarjab ku noqon karto xukuumadda laakiin falanqeeyayaashu waxa ay sheegayaan in arrintaasi ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn waxaa la ii xaqiijiyey saddexda wasiir ee ka soo jeeda Jubbaland in laba ka mid ahi ay ka tirsan yihiin xisbiga UPD ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka laga yimaado xubnaha golaha wasiirada ee iscasilay kuwaas oo durbaba ay xukuumaddu booskoodii buuxisay madaxweynaha Jubbaland ayaa wada tashi Kismaayo ugu yeeray xildhibaanada ku abtirsada maamulkiisa oo tiradoodu ay kontomeeya tahay wayna aqbaleen baaqa sida uu sheegay xildhibaan Xasan Firimbi
waxaan rabaa inaan idiin sheego cadumada ka imaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan waan aqbalnay haddaan nahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku matala dowlad goboleedka Jubbaland dowladda federaalka waxaan u tageynaa waa wada tashi waxaana la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada baarlamaanka Jubbaland golaha wasiirada madaxweynaha odayaasha dhaqanka waan la kulmi doonaa duruufaha siyaasadeed dadka u galayna waa la socotaan waxaan rabaa intaas inaan kugu daro in xildhibaanada aqlabiyadooda Jubbaland xildhibaanadu waxay ka kooban yihiin 11 in ka badan 40 ayaa gaari doonta dowlad goboleedka Jubbaland oo kufan garaysay hadda inay aadi doonaan dowlad goboleedka Jubbaland inta kalena waa in wasiiro ah oo xildhibaano ah oo saaxiibadeen ah oo ogna duruufaha ay ku jiraan laakiinse aqlabiyadii dadkii xildhibaanada labada aqal halkaas ay marayaan
markii shirka wada tashigu uu soo idlaaday madaxweynaha Soomaaliya ayaa madal uu dhalinyarada kula hadlayay ka sheegay in iyagu ay ka go'an tahay in ay qabtaan doorasho aan tii hore ahayn
dhammaanteed waxaan u istaagaynaa u taagannahay dalka sidii doorasho qof iyo cod ay uga dhicileen lagana noqon maayo doorasho qof iyo cod waa ka dhacay meeshii ay ka dhici karto oo duruufaha amni ay ka saamaxaan ama duruufaha siyaasadeed xitaa ay ka saamaxaan ay ka dhacay meeshii ay ka dhici weydaa hadii amni daran ugu dhac weydana amnigeedii inaan sugno oo biri ay ka dhacdaan ka shaqayn doonaa هذه السياسات إحنا إن السياسات دي ولا لو دعمهم نحن كرادي أن هصفر يسمون دبك عمان كشقيننا لكن دارش ويدع ماشي كدع كرتاي كدع دبلوغ النقمة إن مرت أن أنت جامعة كتيلي حقنا عليا كتيلي شبابنا محوها يبدو أنت سو هندد ثلاث مصدرو كهذا للسيين كونا محن كرادي كراستو إني وعي أنا أنت أصوب حذاء حقة أي ترقر أيام نما إلني سو نما نهكنا يسو إلى إلكيس
بس هكو دو دو مدحوينها جبلان وحاي شيغيان إن أوضو ديار قرو حوغن أو كو دونيو إن دي بلوغو سو دورتو دورشادا أيا لو بادين أيا إن أي كسما يكا دعضو نماات كبشان أي نو كو جيرنو أما با هرانتا بشا سو عدن دولد دا فدرالك إيادا وحا كاقوان إن هبراع دورشادا سو سعوتا أي أغد بيسو بارلمان كا سوماليا سي أو أغو حلالوبو حد دي أي مدن أياشو ها أغو عضيان وان الرجادا أغو وين إي أي قبان مدح دولد فدرالكو موقف ka adag ee u muuqda in dhinac walba uu taagan yahay ayaa keenin kara in la sii kala fogaado warar aan helayno ayaa sheegaya in safar uu dhawaan madaxweynaha Soomaaliya ku tagay Kenya uu dhigiisa dalkaasi uga codsaday in uu xalka dhex raadiyo isaga iyo madaxweynaha Jubaland wafdi ka socda Kenya oo saraakiil sarsare oo sirdoonka ahna ay ku jiraan ayaa shalay tagay Kismaayo kuwaas oo jawaab u ah booqashadii Hassan ee Nairobi laakiin dadka siyaasadda la socda waxay sheegayaan in ay u badan tahay in ay gacmo maran la noqdaan isaguna waxaa jira dadaal kale oo mid kan barbar socda wararka aan helay ayaa sheegaya in dal carbeed oo ka mid ah kuwa ku lug leh siyaasadda Soomaaliya uu hadda ku dadaalayo isku soo dhaweynta madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland si mowqif mid ah ay uga qaataan xiisadda siyaasadeed ee hadda taagan siyaal waxaan idin soo sinayaa in aan la xiriiray dhammaan dhinacyada uu barnaamijkan qusayo wali jawaab kama helin marka ugu horeysa ee aan xiriirkooda helnaa waan idin soo gudbin doonaa barnaamijka galka baarista ee todobaadkan waa naga inta tan iyo kulanti dambe soo noqonaa
Jaafar Kukaay aad ayuu mahadsan yahay iyo barnaamijka dalka baarista dhigaysiyaal doorashada dalka Mareykanka maanta ka bilaabatay iyo waxyaabaha ka soo kordhay idaacadeena soo socota ku maqli doontaan haatanna oo sida ruux dhalligan oo doqonimo haysa adiga oo diidan ku doonaya codadka Allah uu naxariisto Xaleema Khaliif Magool iyo Maxamed Axmed Kulu heesta ay wada qaadaan ee dadnimada aqoonso
I'm sorry.
yahay dushaada la ii mariyay dacar oo jawaabu ah inayahow dushaada la ii mariyay malab naxariistan allaha siiyo labada fanaan xaliima khaliif cumar magool iyo maxamed axmed kulu heystay wada jirka u qaadayeen dadnimo aqoonso ayaan ku soo gabagabayneynaa gudahan baa hinteeni haglabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxay dala socodsiinayaan aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan tan mar kale dib hawada ugu kulmayno nabadgelyo Let's go.